Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama danas u emisiji bit će profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora 22. telekomunikacionog foruma Telfor, koji će biti održan od 25. do 27. novembra u Sava centru u Beogradu. Saša Milašinović, ICT konsultant, član upravnog odbora Društva za informatiku Srbije, koji će nam govoriti o sastanku radne grupe Nacionalnog konventa o pregovorima za EU, za poglavlje 10, koje je, kao što znate, posvećeno informacijom društvu i medijima. I takođe danas sa nama ovoga jutra Momir Ćekić, konsultant u firmi IN2 u Beogradu, kome na početku želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Digitalne ikone.
Hvala, bolje vas našli.
Mi smo najavili, Momire, da ćemo razgovarati, ako smem da kažem, da postoje razgovori kojima nije potreban povod, neposredan povod i koji su zaista uvek aktuelni jer se svakoga dana nešto novo dešava. To su upravo razgovori o ozonskom omotaču. Mi ćemo naravno danas u emisiji Digitalne ikone govoriti iz ugla novih tehnologija i digitalnih tehnologija s jedne strane i zaštite ozonskog omotača. Ono što smo nas dvoje zajedno zaključili dok smo se pripremali za današnju emisiju, to je da se veoma često zapravo govori o posledicama, dakle na koje načine je već oštećen ozonski omotač, a takođe smo rekli da ćemo ovoga jutra više pričati o nečemu čemu se možda manje posvećuje pažnja, a to je prevencija.
Dakle, tako je.
Kako možemo da sprečimo da dođe do određenih pojava?
Jedna od lepih stvari u vezi sa ozonskim omotačem je što je to zapravo verovatno najuspešnija priča iz oblasti popularizacije nauke. Naime, otkriće ozonskog omotača, otkriće svih problema vezanih za ozonski omotač videli smo tek u 20. veku. Dakle, to je dosta mlada priča i niko ne bi mogao da očekuje da od te neke 1915. godine pa do danas toliko toga je urađeno. Naime, negde 70. godina 20. veka, kada je podignuta prašina najviše oko priče o ozonskom omotaču, kada su ljudi konačno ukazivali da postoji problem, pričalo se o terminu ozonska rupa koji je problematičan, objasnimo posle zbog čega je problematičan. Dakle, ljudi su jedan puta shvatili da je ono što je najbitnije u ovom trenutku, da se moramo udružiti, shvatiti šta smo to uradili, gde smo mi krivi i da to popravimo. I krajem 80. godina u Montrealu je donet jedan sporazum, protokol koji je definisao da u početku one države koje su bile najrazvijenije, pre svega Sjedinjene Američke Države, Japan i neke evropske države, a kasnije i države u razvoju, prestanu sa proizvodnjom određenih supstanci koje uništavaju ozonski omotač. Te substance su uglavnom zasnivane na slobodnim radikalima koji će otpustiti u stratosferi hlor ili brom, koji u svojim lančanim reakcijama uništavaju velike količine ozona. Naprimjer, ima taj podatak da jedan atom hlora uništi 100.000 molekula ozona. Mislim, to je, taj odnos je frapantan. I sada, sve to bilo, da kažem, uzrokovano 1985. kada su ljudi opazili takozvanu ozonsku rupu na Antarktiku. I zapitali se, pa šta smo mi to uradili, da li smo mi to uradili, tako dalje. Na kraju će se ispostaviti da je to uglavnom posljedica jednog prirodnog procesa koji se dešava dole na našem južnom polu. Međutim, ta briga o zaštiti životne sredine i pre svega ozonskog omotača, koji, da podsjetimo, je glavni odgovorni krivac što nas sunce već nije spržilo, jer štiti nas od štetnog ultravioletnog zračenja i nas i useve i životinje i tako dalje, ljudi su shvatili da moraju nešto da urade. Od 1987. od Montrealskog protokola, pa 10 godina kasnije, preko polovina supstanci koje uništavaju ozonski omotač su prestale se proizvode i smanjenje tog oštećenja ozonskog omotača je primetno posebno u posljednjoj deceniji. Ono što se tu zapravo desilo jeste da je kroz oblasti javnog informisanja, kroz naučne emisije, pazite, to su 80. godine prošlog veka, dakle, to vam je, BBC ima svoju naučnu emisiju, možda 3-4 kopije ili prevoda i ceo svet saznaje o tome i ljudi se menjaju. I sad pogledajte danas, mi imamo situaciju da se mnogo priča o zaštiti životne sredine, imamo najmoćnije sredstvo informisanja, internet, a te poruke se ne prenose brzinom kojom se tada prenosila poruka sa jednog BBC-a. Dakle, imamo mi tu nešto da poradimo.
I o tome ćemo također govoriti danas, jer društveni mediji jesu jedna moćna alatka kada govorimo o aktivizmu i o tome da obaveštavamo i sebe i druge o nekim važnim pitanjima koje se tiču pre svega našeg zdravlja, ali da vas sad samo pitam da kažete zašto ste rekli da je ozonska rupa problematičan termin.
Pa problematičan termin je što to zapravo nije rupa. Naime, radi se o stanjivanju, velikom oštećenju ozonskog omotača, i kad kažete rupa tu, to vam onda znači ono, otišao sam na plažu bez zaštite, nisam stavio kremu i skoro sigurno ću dobiti melanom. Nije baš tako prosto. Pogotovo što se pokazalo, ima jedna ta dobra priča iz 2002. godine, kada su američki stručnjaci opazili, pošto se satelitima posmatra stanje u ozonskom omotaču, da ta rupa, po znacima navoda, iznad Antarktika više ne izgleda tako. Naime, 85. kada je ona uočena, vi ste mogli vidjeti rupu koja je bila veća od kontinenta Antarktika. A 2002. godine bile su dve male, po znacima navoda, rupe, toliko male da je izgledalo šta je ovo, jedan put se sve vratilo. Dakle, postoje prirodne pojave unutar tog reona zemljine površine, odnosno zemljine zapremine, u stratosferi gde se nalaze najveće količine tog dobrog ozona, i tu kada se stanji taj ozon, vama, posebno kad posmatrate iz svemira, pošto je to posmatra putem satelita, to izgleda kao rupa. To je samo stanjen. Dakle, smanjena je moć apsorpcije tih štetnih zraka. I mada, opet, kad pogledate života, praktično na Antarktiku nema. Tamo imate puno leda, nešto istraživača iz Rusije, Amerike i ko zna kog dela sveta, i to je to. Međutim, ono što znamo da se na severnoj hemisferi, od Severne Amerike pa do Evropi, nekih delova Azije, znatno stanjio ozonski omotač, i tu se priča o mogućem nastanku neke ozonske rupe, jer je mera smanjenja kvaliteta ozonskog omotača bila nekih 4% godišnje. To je usporeno, da kažem, u posljednjih deceniju i po, ali i dalje, kad vi pričate o toj ozonskoj rupi, dakle, zamislite deo zemljine površine koji je potpuno bez ikakvog filtra i sunčevi zraci padaju i prže sve pred sobom, to je zapravo način da ljudima objasnite da moramo nešto promenimo. I zbog toga se promenila i tehnologija na koju izrađujemo rashladne uređaje, promenila se tehnologija na koje proizvodimo gasove pomoću kojih koristimo raspršivače za dezodoranse i tako dalje. Sve te tehnologije su se promenile zahvaljujući tim emisijama iz 80. godina koje su rekle, ljudi, ako ovako nastavimo za 10 godina, spržit će na sunce.
Ovo što ste sada pomenuli, možda možemo da damo primer, ne radi se samo o narušavanju zdravlja ljudi, ali se naravno o tome najčešće govori. Radi se o ugrožavanju zapravo čitave planete, a ne samo nas. Možda bi mogli da damo jedan neki primer. Govorilo se dosta i o temi kada se baca hrana, godišnje postoje određeni podaci, evo, vi ćete nam reći koji šta se, koji se štetni, da kažem, šta se dešava što ne bi trebalo da se dešava?
E sad, to je zapravo veoma zanimljiva tema. S jedne strane imate uspešnu priču ozonskog omotača koja je dospela u javnost, ljudi shvatili priču, mi se promenili smo proizvodnju, sve okej. Okay. I onda imate tu situaciju, mi uopšte ne pričamo o proizvodnji hrane. Naprimjer, pre 5 godina, kada biste pričali o biodizelu, svi su bili na vašoj strani, svi su obožavali. Međutim, onda smo shvatili da mi zapravo ne proizvedemo dovoljno hrane da bismo proizveli taj biodizel. Tako da se on može, na primjer, proizvesti samo od otpadaka hrane. I sad kad odete u Ameriku i uzmete njihove statistike o tome koliko se hrane baci dnevno, vi ćete vidjeti 110 miliona tona u restoranima i restoranima brze hrane. I sad, šta se dešava s organskom hranom? Vi je negde bacite i tu se proizvodi metan, jer se ta hrana raspada, mikroorganizmi i tako dalje, crvi. Znači, dešava se da metan dospeva u atmosferu. Ako je to na smetlištima, vi pravite zapravo bombe, jer imate metan u sredini, gore je neki drugi otpad, kao kod nas što se dešava, jer se sav otpad meša, to se ne reciklira, to se ne razdvaja otpad. Vi pravite sebi bombe po zemlji. I druga stvar, i to je možda najbitnija tema. Mi smo navikli na tu linearnu ekonomiju. Dakle, mi izvadimo iz zemlje neku rudu ili neku hranu, prerađujemo je u N iteracija i onda je bacimo. I to smo radili od 15. veka na ovamo. I sad se dešava da smo mi izgubili prostor gde možemo da vadimo ove nove stvari, izgubili smo prostor gde možemo da bacamo ono što smo uradili. I šta se sad dešava? Kako ćemo mi to sad da rešimo? Naprimjer, tu hranu. Znamo koliko ima gladnih, a vi u Americi bacite toliku hranu. Ne samo da je bacite, nije sad to toliki problem, nego što zagađujete i zemlju u kojoj živite, zagađujete vazduh i dovodite do povećanja efekta staklene bašte, jer metan i ugljen vodonik idu u vazduh. I sada, na primjer, u Indiji postoji jedan startup, IT startup, koji je napravio organizaciju takvu da smanji otpad hrane u američkim restoranima, ne samo američkim, to već radi, dakle, u Indiji. Dakle, neki mali IT startupi širom sveta se već bave tom temom. Zamislite da napravite društvenu mrežu firmi koje se bave kompostiranjem. Šta je kompostiranje? Imate jedan veliki kontejner, u njemu se nalaze crvi. Vi svoju hranu koju niste iskoristili u restoranu, bacite taj kontejner i šta vam oni proizvedu? Vodu i zemljište. To zemljište stavite tamo gde vam je to bitno zbog useva, usevi će vam rasti bolje jer je to kvalitetno zemljište, ta voda je ok, možete da je sipate u atmosferu, neće biti nikakvih problema. A crvi su nahranjeni. I zamislite kad biste sad napravili društvenu mrežu koja na tlu jedne takve Amerike koja toliko troši hrane, tačno zna koji restorani generišu koliko ove otpada, da ove firme koje rade kompost imaju svoje kombije ili šta god, da dovezu se do tamo, pokupe tu vašu hranu, ubace svoj kontejner, odvezu vam otpad, još od toga zarade jer prodaju zemljište tamo nekome kome je to potrebno.
No.
I taj način zatvaranja kruga, dakle transformacije iz linearne ekonomije u ekonomiju kruga, gde vi umjesto da nešto bacite, vi ponovo iskoristite, a to je priča o recikliranju, samo na jedan drugačiji način, ne da to reciklirano postane lošije nego što je obično. Ljudi kad pomisle na reciklirani papir, pomisle na nešto žuto i nepretrano uzbudljivo, sigurno nekoliko onaj beli papir od kog smo počeli. Međutim, na ovaj način, kad vi ubacite tehnologiju u igru, i to visoku tehnologiju, vi dobijate kružnu ekonomiju koja ima smisla.
Evo, to što ste rekli na kraju, na određeni način možemo i da zaključimo naš razgovor. Rekli smo da ćemo govoriti o prevenciji. Pomenuli ste 80. godine, 90. i uticaj medija u tom periodu. U današnje vreme, osim tradicionalnih, sad takozvanih tradicionalnih medija, koji nisu isključivo samo tradicionalni, postoje i društveni mediji. Na koje načine mogu, ali i tradicionalni mediji i društvene mreže, da se uključe u ovo o čemu smo govorili na početku, dakle prevenciju?
Postoji, dakle, toliko mnogo društvenih mreža, različitih. Neke dele slike, neke dele videofajlove, neke dele kratke poruke. Svi oni mogu zajedno, a i već učestvuju. Mi to je nekako ispod našeg radara, još uvijek nismo...
A kako, ja se izvinjam, objašnjavate to što taj uticaj nije u skladu sa onom moći društvenih mreža na koje smo navikli?
Pa stiče se utisak da je ova dnevna politika, pritom ne misleći samo na politička zbivanja, nego i na te nove pojave u 21. veku, od starleta do novih časopisa koji pričaju stare priče na prežvakani način, da je to toliko u žiži da ne stigne da se pojavi neka bitna stvar. Međutim, obratite pažnju, često se desi na Twitteru da bilo ko uslika neku anomaliju, po znacima navoda, na nebu, raširi tu sliku, kako to Amerikanci kažu, viralno, svuda po svetu. Ljudi kažu, evo, nešto se dešava, pitaju se, pa se javljaju ljudi koji nešto znaju, pa komentarišu. Dakle, ono što je sad potrebno je da mi da malo promenimo našu percepciju i da se okrenemo tim društvenim medijima za ideje. Jer tamo se zapravo nalaze sada ljudi koji dele sa nama ono što se zaista dešava. Ranije smo mi to čitali u nekim časopisima koji su bili specijalizovani. Sada više ta specijalizacija prestaje da bude bitna. Sada je bitno da mi posmatramo druge i da delimo ono što smo mi videli. I to je ona priča, sećate se, vi ste puno puta pričali i u ovoj emisiji o uticaju informacijno-komunikacijnih tehnologija na razvoj društva. Pa ovde se mi bavimo zapravo razvojem društva, jer ne možemo više očekivati da generatori tog razvoja budu samo univerziteti, niti instituti. Sada se moramo spustiti na ulogu pojedinca, jer mi smo ušli u kapitalizam, a u kapitalizmu je uloga pojedinca ključna. Dakle, spustimo se na ulogu pojedinca, zapratimo neke normalne i pametne ljude na Twitteru, možda i ne toliko normalne i ne toliko pametne, ali koji imaju šta da kažu, ili na Instagramu, ili na Facebooku, ili na bilo kojoj drugoj mreži, i krenimo tim putem. Podelimo ono što je bitno.
I udružimo se, da ponovimo ono što ste rekli na početku. 9 je sati i 16 minuta ovoga jutra. Sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Momir Đekić, inženjer elektrotehnike i IT konsultant u preduzeću IN2 u Beogradu. Govorili smo o ozonskom omotaču i novim tehnologijama. Hvala lepo, Momire, što ste došli.
Hvala vam.
Yeah.
20:21. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Saša Milašinović, član Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije i koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10. Ali evo, Saša, pre svega dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam rekla, govorit ćemo naravno i o DIS-u, ali pre svega, pošto je to, da kažemo, novija, svežija informacija, sastanak je održan pre nekoliko dana, ali da uputimo naše slušalce koji možda nisu imali prilike do sada da slušaju o ovoj temi, kada je formirana radna grupa i nacionalni konvent o Evropskoj uniji i o kom se poglavlju tačno radi, šta zapravo ti ljudi tamo
znači.
Rade. Da, da.
Pa evo, za početak, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je platforma koja nije samo kod nas, već je bila i u drugim zemljama koje su pristupile Evropskoj uniji, ali to je u stvari platforma organizacija civilnog društva, koja u Srbiji trenutno čini nešto preko 350 organizacija civilnog društva. I to je jednostavno skup stručnih, strukovnih organizacija, stručnih ljudi koji su tu da nadgledaju pristup Srbije Evropskoj uniji. Tačnije da nadgleda regulativu zakonsku, kako se ona sprovodi, kako ceo taj proces, da kažemo, teče i kako će teći u narednim godinama.
I sada da kažemo, poglavlje 10, ono je pre svega posvećeno medijima i informacijom društvu.
Poglavlje 10 se konkretno odnosi na informacijono društvo i medije, tako se i zove. Inače, samo poglavlje 10 se sastoji od tri dela, da je prvi deo telekomunikacije koji iznosi negde oko 50% sve ukupno, da kažem, poglavlja 10. Drugi deo je informacijono društvo koje negde nosi, da kažem, oko 25% tog poglavlja i treći deo su mediji, koje takođe nosi tu četvrtinu, 25%. Moram da kažem da telekomunikacije, iako nose najveći deo, su vrlo egzaktne i tu najmanje problema negde ima i očekuje se, jer jednostavno u pitanju su vrlo egzaktne stvari koje treba da se reše, zakonski da se regulišu, i tu nema, da kažemo, nekih stvari koje će, barem koje mi vidimo kao problematične u budućnosti. Ova druga dva dela, informacijono društvo, je jako široko i opsežno, jer se u njima nalazi, da kažemo sad na engleskom, i government i health, znači elektronska uprava državna i elektronsko zdravlje. I to je, da kažemo, jako širok pojam gde zaista će biti puno i posla, puno i verovatno i diskusija, puno debata na tu temu i vidjet ćemo, da kažem, kako će sve to ići. Ovaj treći deo koji se odnosi na medije, trenutno, nažalost, kod nas u Nacionalnom konventu i ovoj grupi poglavlja 10 upravo sa svim silama trudimo da animiramo medije da uzmu učešće u radu. Međutim, trenutno je aktuelno poglavlje 23, slobode govora i ostalih, znači medije i tako dalje. Tako da smo negde, mediji još uvek ne prepoznaju to poglavlje 10 kao, da kažemo, kao jednu grupu, kao deo gde u stvari je njihova esencija biti sa njom u budućnosti, znači kako će to da se reguliše. Čak imamo i dobili smo naravno izveštaj Evropske unije u kome se kaže da sa tri zakona koje su doneta medijskim setom zakona, da je Srbija na jako dobrom putu po pitanju medija, i onda da kažem, tu mi evo za sada nemamo neki odziv. Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve predstavnike medija da uzmu učešće u radu u Nacionalnom konventu, konkretno u poglavlju 10, a evo da iskoristim i priliku da pozovem i sve druge koji su zainteresovani u radu Nacionalnog konventa da uzmu učešće, i to mogu uraditi tako što će otići na web sajt euconvent.org, znači euconvent na srpskom sk, euconvent.org, i tamo će pronaći deo za prijavu, popune formular, i nakon toga ćemo ih kontaktirati, ili već zavisi za koju grupu su zainteresovani, kontaktiraće ih neko i uzeće učešće u radu.
Jer zapravo ključno jeste da se što više stručnjaka, ljudi koji tu temu i oblast, prosto, odnosno teme i oblasti koje ste pomenuli, poznaju, da uzmu učešće, da slušaju o čemu se tamo govori, da daju svoje primedbe, dakle da taj rad bude javan, veoma javan s jedne strane, jer izveštaji su takođe vrlo javni o čemu se razgovaralo na ovim sastancima. Koliko je, da je sastanaka do sada održano i kakva će biti dinamika, da prosto, eto, slušalci koji interesuje ova tema imaju utisak kako će.
Pa evo, ja bih pre toga rekao da kažem da je nacionalni konvent, da vratit ću se na vaše pitanje, ali da kažem da je nacionalni konvent prepoznat od vlade, što je jako bitno u ovom trenutku. Zašto? Imamo odluku od juna meseca vlade, znači evo pročitaću odluku o postupku razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, gde se tačno u jednom delu govori i kaže: pre razmatranja predloga pregovaračke pozicije, Odbor za evropske integracije obavezno razmatra predloge, priloge i preporuke predstavnika civilnog društva, odnosno nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Tako da je vlada preuzela na sebe odgovornost i obavezu da sasluša sve preporuke i sve sugestije koje nacionalni konvent daje i sa kojima izađe, što, da kažem, je jedna jako bitna stvar. Znači, nisu to pojedinačni slučajevi, pojedinačnih organizacija, pojedinaca, stručnjaka koji će iznositi svoje mišljenje na neki određeni način, bilo koji, već će zaista nacionalni konvent kao platforma izlaziti sa svojim zaključcima i davati predloge, znači, i sugestije na pregovarački proces Srbije. To je jako bitno i mislim da je to veliki uspeh za civilno društvo i za svu stručnu javnost, iz prostog razloga što bez obzira da li ste stranački, nestranački, opredeljeni i tako dalje, znači imate mogućnost zaista da se pojavi masa ljudi, jedna koja će strukovna, stručna javnost koja će izneti svoje mišljenje i gde će, da kažemo, pregovarački tim, pregovaračka grupa biti u obavezi da to i sasluša. Naravno, oni nisu u obavezi to da poslušaju, da to prihvate, ali ono što jeste bitno da saslušaju to obavezno. I pitali ste me o ovome, ja bih još rekao samo da je izveštaj Evropske unije koji je stigao, znači, o napretku Srbije, na dva mesta se pominje i govori o nacionalnom konventu u Evropskoj uniji, što je jako bitno, znači da je i Evropska unija prepoznala nacionalni konvent kao značajnog i bitnog činioca u procesu pregovaranja Republike Srbije sa Evropskom unijom. E sada da se vratim na vaše pitanje, znači nacionalni konvent je postojao dugo, od ove godine smo, da kažem, sednicu imali plenarnu koja je bila negde u maju mesecu, zatim smo imali u junu mesecu, onda smo pravili, što se tiče konkretno poglavlja 10, u junu mesecu, zatim sada u novembru i očekujemo izveštaj sa bilateralnog skrininga za poglavlje 10 i onda ćemo nakon njega napraviti još jedan sastanak koji će, očekujemo da će se desiti negde u decembru mesecu, znači do kraja godine.
Što je važno bilo sad na ovom poslednjem sastanku? Što
na ovom poslednjem sastanku smo u stvari imali 3 sastanka jer smo upravo organizovali i napravili podgrupe za ova tri, za tri oblasti koje sam pomenuo, znači telekomunikacije, informacijono društvo i mediji. Jer je bio predlog u junu mesecu, znači od članova, da se ipak je širok, da kažem, dijapazon delovanja tog poglavlja 10 i prosto da se stručni ljudi opredele, da kažem, i da usko prate određene delove ovog poglavlja. Tako da smo imali 3 sastanka konkretno. Bilo je jako veliko interesovanje za informacijono društvo. Takođe za telekomunikacije smo imali jednu odličnu i vrlo dobru, da kažem, viđenje stvari od naših članova koji su izneli svoje viđenje, znači izveštaja Evropske unije. Ono što želim da kažem nije pohvalno, ali ipak opet se vraćamo na medije koji nisu prepoznali toliko i vrlo malo je članova i predstavnika medija koji su uzeli učešće u poglavlju 10 u nacionalnom konventu, tako da ponovo.
Ali mi jesmo, evo da kažemo, mi da. Jesmo prepoznali, dobro.
Da, vi jeste, znači, ali kažem opet nedovoljno jer smatram da ne bi bilo lepo da dođemo u situaciju kao što smo skoro imali neki tribinu gde se govorilo o vlasničkoj strukturi i zakonu, znači koji je donet, vlasnička struktura medija, pa se onda na tom iskoristila prilika da se pomene digitalizacija. I kada je rečeno da je 2015. u junu mesecu, znači krajnji rok da se sve će preći na digitalno emitovanje, onda smo imali primedbe od nekih predstavnika medija koji su rekli, pa znate, rok nam je jako kratak, jun mesec 2015. Ali, nažalost, treba ih podsjetiti da ceo taj proces zvanično je počeo 2012. A u stvari on se radi i pre toga. 3 godine, znači zvanično je taj tok išao digitalizacije. I prosto apelujem na medije da se uključe u rad, da ne bismo došli u situaciju da u nekom trenutku kada bude već evidentno da mora nešto da se završi, da kažemo kako nam je rok kratak i kako ne možemo da dovoljno brzo reagujemo na stvari.
Jasno. Evo sada da čujemo, jer ja sam rekla na početku da ste vi i član Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije, pa da zaokružimo time naš današnji razgovor, šta je aktualno u društvu, šta se radi. Znamo da imate novi sajt, je li tako?
Da. Imamo novi sajt, Društvo za informatiku Srbije, za one koji ne znaju, prošle godine proslavilo 45 godina postojanja, znači najstarije društvo. Imamo novi sajt, malo nastupa više na socijalnim mrežama. Društvo za informatiku Srbije se bavi organizovanjem da bavi se organizovanjem okruglih stolova, naučno-stručnih skupova, tribina i drugih delatnosti. Ono što je trenutno aktuelno i šta se događalo, imali smo jedan skup u Privrednoj komori Srbije koji je imao naziv Upravljanje rizikom informacionih sistema. Vrlo interesantno, jako posećeno i stručna javnost je pokazala interesovanje za ovu temu, što je onako za nas nije iznenađujuće, ali u svakom slučaju lepo je što se toliko veliki broj ljudi odazvao. Imali smo takođe u prethodnom periodu, prethodnih govori mjesec dana, jer mi već organizujemo u toku godine oko 30 skupova, tako da smo vrlo aktivni. Imali smo skup u Privrednoj komori Beograda Standard informatičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. I to je bilo izuzetno posećeno i jako kvalitetan i jako dobar skup sa kvalitetnim eminentnim ljudima koji su uzeli učešće, gde se govorilo, znači, o standardima u školstvu, jer definitivno jeste da nama, da kažem, neophodno je unaprediti školstvo. Ali evo da iskoristim priliku da se vratim na nacionalni konvent, da kažem da u poglavlju 10, pored e-governmenta i e-healtha, ne postoji e-learning, znači ne postoji elektronsko učenje kao prepoznato, kao deo tog poglavlja 10, što je malo onako nama svima čudno, diskutabilno, ali eto, da kažem, to su činjenice.
Dobro. Evo, 9 sati i 34 minuta, treba da privodimo naš razgovor kraju. Stigao je i profesor dr. Đorđe Paunović, da treba da najavimo ovogodišnji telekomunikacioni forum, ali meni svakako ostaje dovoljno vremena da se vama zahvalim. Dakle, danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Saša Milošinović, ICT konsultant i član Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije i koordinator Nacionalnog konventa o EU. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama na pozivu. Prijatno.
Thank you.
Evo, čuli ste glas profesora doktora Đorđa Paunovića, 9:38. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam najavila na početku da ćemo danas najaviti telekomunikacioni forum 22. koji počinje 25. novembra. Profesor doktor Đorđe Paunović je predsjednik upravnog odbora ovog Telfora, ali naši slušalci to znaju i prethodnih mnogo godina ste uvek bili veoma angažovani i organizovali i prethodne forume. Pre nego što najavimo ovogodišnje, da se samo, da kažem, kratko podsjetimo na koji način je pokrenut ovaj forum i eto kako je svih ovih godina opstaje uprkos teškim vremenima.
Ovo je 22. telekomunikacioni forum. Sama reč forum znači da je to ne baš klasična konferencija, iako i to jeste, nego mesto gde mogu da se izlažu ideje, da svako pokaže šta ima, pod određenim pravilima, naravno. Forum je počeo 1993. u veoma loše vreme u našoj zemlji tadašnjoj i u Srbiji, naravno. I opstao je zahvaljujući podršci donatora do pre dve i po godine, isključivo donatora i pomoći institucija srpskih, ministarstava, svejedno što su u toku vremena menjala imena, ali u suštini to je ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i naravno ministarstvo koje je nadležno za poslove telekomunikacija. Kako se ono zove kao godine, to je drugo pitanje. Od pre dve godine moram da kažem da smo morali da uvedemo kotizaciju za autore jer više se nije moglo. Vrlo skromnu, vrlo odmerenu i zato još uvijek imamo i prilično veliki broj radova. Kako opstajemo? Pa sa naporom. Baš sa naporom. Ali tako je. I opet s druge strane, Telfor okuplja veliki broj radova, još mnogo veći broj, pet puta veći broj posetilaca bez radova. Tu se uvek skupi 1.500 ljudi, manje više, u toku ta 2.5 dana. Malo se smeju kolege pa kažu to vam je kao inženjerska telekomunikacijona slava. Vi dođeš i vidiš svakoga.
Ali eto vidite to što govorite, nije potrebno ni trošiti reči da čini mi se da većina nas je toga zaista svesna koliko su telekomunikacije danas ne samo izuzetno važna, ne samo sastavni deo našeg života svakodnevnog, već i jedna oblast koja se ubrzano razvija, oblast koja donosi i velike prihode, koja je s jedne strane, evo sve ovo što sam nabrala, s druge strane kada se organizuju forumi gde treba upravo da se govori o nekim važnim otkrićima, vestima, informacijama iz oblasti telekomunikacije, informaciono-komunikacionih tehnologije, multimedije i tako dalje, onda imamo situaciju u kojoj nemamo dovoljno novca, nemamo dovoljno interesovanja, motiva. Kako to objašnjavate?
Nije to nikakav poseban slučaj. Sve velike konferencije u svetu, čak i najveće, muku muče sa finansiranjem. Dakle, neke su se probile zbog svog imidža, i imaju dosta visoke kotizacije autora, neke imaju podrške pojedinih institucija, pojedinih organizacija, pojedinih sponzora. Dakle, nije to neki naš poseban specijalitet da je kod nas to teško organizovati. E sad, Telfor ima s jedne strane sreću da je velika konferencija, jedna od najvećih u oblasti telekomunikacije i informacijnih tehnologija u našem regionu, a i šire, kako se kaže kod nas popularno. A s druge strane ima nesreću da je onda dosta teško organizovati. Slušajte, mi angažujemo 10-15 sala, kako koje godine. To imamo praktično samo u Sava centru. Ili da zatvorimo elektrotehnički fakultet i da držimo nastavu neki drugih dana, a da Telfor držimo 3 dana. To ne ide.
Naravno.
Ili bar ne ide jednostavno.
Evo da kažemo sada, kada ste pomenuli Sava centar, koje sekcije nas očekuju ove godine i neku informaciju o programu?
Sekcije, kad se radi o radovima, mi imamo 10 sekcija. Dakle, to su klasične sekcije na svim međunarodnim konferencijama autorskim. Mi imamo recimo nešto što se bavi politikom regulativom u telekomunikacijama, zatim radiokomunikacije, telekomunikacijane mreže, zatim obradu signala, multimedije, primjenjenu elektroniku, primjenjenu elektromagnetiku, softverske alate i aplikacije. To je jedna od zaista najvećih sekcija sa velikim uticajem računarske tehnike i računarske tehnologije i naravno vezom tih oblasti sa informacijono-komunikacijnim tehnologijama. Imamo studentsku sekciju, zatim imamo specijalne sekcije ovih koje nisu sa radovima, nego sa prezentacijama stranih i domaćih kompanija. Ne bih htio da se dolazim baš u detalje, program ima na sajtu, ali imamo prezentaciju Nokia, instituta i preduzeća Vlatakom, IBM-a, našeg Telekoma naravno, zatim Ministarstvo telekomunikacije ima svoju prezentaciju, 2 velika projekta međunarodna imaju svoje prezentacije, bilo u radovima, a jedan od njih, takozvani LexNet, gdje su i naši ljudi itekako angažovani i sa iz Telekoma i sa elektrotehničkog fakulteta, imaju i neku vrstu panel diskusije gdje će izložiti šta su radili zadnje 3 godine.
Iz svega ovoga što ste rekli, ovo je zapravo mogućnost da se prezentuju radovi i sa istraživačkim i sa naučnim rezultatima, da se čuju nove ideje. Veoma su cenjeni, kako smo dobili u ovom pozivu, radovi posebno koji izlažu iskustva iz prakse.
Naravno. Naravno, pre svega, svi naučni radovi imaju neki background teško je, koji je vezan sa praksom. Dakle, gotovo da je nemoguće da čovjek metne prst na čelo i počne se bavi naukom. Mora nešto da radi. E sad, to je malo teži slučaj kako posle ide u primjenu. Ali recimo ta naša sekcija je dobra baš zato što se primenjuje. I pored toga svi radovi sa Telfora, doduše ne samo sa Telfora i sa drugih naših eminentnih konferencija, se publikuju u najvećoj digitalnoj bazi IEEE-a. IEEE je najveće udruženje elektroinženjera prava imperija na svjetskom nivou sa 400.000, na primjer, članova. Mi imamo ovdje naše ogranke i to oni učestvuju u organizaciji Telfora.
Iako je, da kažem, nezahvalno vas kao dugogodišnjeg organizatora pitati, ja svakako moram to da učinim, kako bi mogli da sažmemo u čemu se zapravo ogleda značaj jedne ovakve manifestacije za zemlju u ovom trenutku?
Pa pre svega dolaze sve više relativno mladi ljudi, nisu to deca da se razumemo, nego reč je o doktorskim kandidatima i njihovim mentorima. To je ozbiljan izvor radova za Telfor. I mi smo veoma ponosni. Dalje, od 280 i nekoliko radova koliko je prihvaćeno, plus one koji su odbijeni, preko polovine radova nisu iz Srbije, nego su iz okruženja, šireg okruženja, zato što je Telfor regionalna međunarodna konferencija i ljudi dolaze iz Evrope, iz Afrike, sa Bliskog istoka, iz Rusije, koja je također deo regiona 8, zvaničnog regiona 8 IEEE-a. A ponekad se desi da zalute ljudi sa svim leve strane sveta, iz Koreje, na primjer, ne, nije leva strana sveta, nego u odnosu na nas je daleko, nije bili baš blizu da neko dođe.
I Telfor uručuje priznanja Ilija Stojanović za najbolji naučni rad, kao i Blažo Mirčevski za najbolji rad mladog autora, jeste, što je također veoma važno.
To je uvek važno, zato što nagrada Ilija Stojanović je ustanovljena u spomen prvog i dugogodišnjeg predsjednika programskog odbora Telfora, akademija Ilija Stojanović, koja je nažalost preminio pre nekoliko godina. A Blažo Mičevski je naš kolega koji je bio aktivan na Telforu, također je prerano preminuo, a njegova porodica je ustanovila tu nagradu uz naravno našu podršku. Oni dodeljuju vrlo interesantnu nagradu za najbolji rad mladog prvog autora. Mladog, to znači mlađeg od 30 godina kao autora. I slušajte, ove godine imamo recimo u odnosu na prošlu godinu, pošto se to uvek dodeljuje sa godinom zakašnjenja, nagradu dobija jedan mladi Italijan, Luka Daris, koji će, mislim, doći iz Italije da primi nagradu.
9 sati 48 minuta. Sa nama ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bio je profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora 22. telekomunikacionog foruma Telfor, koji će biti održan od 25. do 27. novembra u Sava centru u Beogradu. Profesore, hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala i vama na pozivu.
Just a little.
9 sati je i 52 minuta. Došlo je vreme da vam kažemo doviđenja. Poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.